ครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมรับฟังสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงและความตึงเครียดในเมียนมาซึ่งเป็นผลให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาอพยพหนีภัยข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศแล้วอย่างน้อยถึง 18,000 คนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้ว่าการเจรจาไม่ใช่คำตอบในการจัดการรับมือกับเกาหลีเหนือในขณะที่มีรายงานสิ่งบ่งชี้ว่าจุดยืนหรือทัศนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือนั้นแตกต่างจากของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมรณรงค์เพื่อผลักดันกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงซึ่งอาจจะเป็นผลให้มีการลดอัตราภาษีของธุรกิจจาก 35% เป็น 15% น้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนักในมุมไบทำให้มีผู้เสียชีวิตไป5คนและในฤดูมรสุมปีนี้มีผู้เสียชีวิตใน3ประเทศเอเชียใต้ไปแล้วถึงราว 1,200 คนด้วยกันวันนี้เรามีรายงานเรื่องการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นหนทางกู้วิกฤตความมั่นคงทางน้ำของโลกนะครับวิธีการรักษาแนวใหม่ที่มุ่งเป้าแบบปัจเจกบุคคลด้วยการปลูกหรือว่าเพาะตัวอย่างอวัยวะขนาดจิ๋วของคนไข้เพื่อทดลองยาเฉพาะตัวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องความพยายามห้ามใช้พลาสติกใน2ประเทศของทวีปแอฟริกาคือยูกันดาและเคนยาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงและความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งเป็นผลให้มีผู้อพยพหลบหนีความรุนแรงข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศแล้วอย่างน้อยถึง 18,000 คนตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอพยพตั้งถิ่นฐานหรือ IOM นะครับการอพยพหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงที่ว่านี้มีขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่มีรายงานว่ากองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมโรฮิงญาเข้าโจมตีที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมาและก็มีรายงานเช่นกันว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำวิสามัญฆาตกรรมการเผาหมู่บ้านและการโจมตีชุมชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นผลกดดันและผลักดันให้ผู้คนนับหมื่นคนต้องอพยพหนีภัยข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศแต่ก็มีรายงานเช่นกันว่าบังคลาเทศได้ผลักตัวส่งกลับชาวมุสลิมโรฮิงญาบางส่วนกลับคืนสู่เมียนมาตัวแทนของอังกฤษคือทูตอังกฤษประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการประชุมเป็นการลับเพื่อรับฟังรายงานในเรื่องนี้และทูตอังกฤษประจำองค์การสหประชาชาติเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายดำเนินการเพื่อลดความตึงเครียดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำโดยพฤตินัยของรัฐบาลพม่าคือนางองซานซูจีซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแสดงภาวะผู้นำที่เด็ดขาดเพื่อจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาครับเกี่ยวกับสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในช่วงเช้าให้ความเห็นว่าการเจรจาหารือนั้นไม่ใช่คำตอบเมื่อจะต้องดำเนินการจัดการหรือแก้ปัญหาภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทวีตที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือยอมรับว่าตนยิงจรวดขีปนาวุธข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นและไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยบอกว่าการยิงจรวดขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นนี้เป็นการโหมโรงและเป็นบทนำของการยิงจรวดไปตกที่ทะเลใกล้เกาะกวมอย่างที่เคยขู่ไว้และเป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ ย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าสหรัฐนั้นได้เจรจาหารือกับเกาหลีเหนือมานานถึง25ปีและได้ยอมจ่ายเงินจากการขู่กันโชคของเกาหลีเหนือแต่การพูดคุยเจรจานั้นไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้พลเอกเจมส์แมทธิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ที่อาคารเพนทากอนหรือที่ทำการใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศกำลังพยายามหารือเกี่ยวกับวิธีที่จะรับมือกับการยั่วยุครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือและก็ดูเหมือนว่าท่าทีหรือจุดยืนของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐตามที่มีการเปิดเผยในวันนี้ดูจะแตกต่างจากการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าการเจรจาหารือไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะในวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐนั้นไม่เคยหมดซึ่งข้อยุติหรือทางออกทางการทูตในการรับมือหรือจัดการกับเกาหลีเหนือครับและหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐมาได้7เดือนนะครับนักวิเคราะห์มองว่าแนวนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแนวนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอย่างไรก็ตามมีจุดเน้นบางอย่างเกี่ยวกับแนวนโยบายต่างประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะมุ่งเน้นให้ความสนใจการมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลติดตามเรื่องนี้อยู่จะมาสาธยายเพิ่มเติมครับ
ครับต้องบอกว่า7เดือนแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งนะครับก็เริ่มเห็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะฮะแต่ที่สำคัญคือแทนที่นโยบายต่างประเทศที่ว่านี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนจากรัฐบาลชุดก่อนๆเหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนที่หาเสียงก่อนการเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัฟกานิสถานซีเรียหรือเกาหลีเหนือนั้นแทบไม่แตกต่างจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่อย่างใดนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คืออย่างหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เปลี่ยนใจเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยจะยังคงให้มีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อช่วยเหลือและฝึกฝนกองกำลังของอัฟกานิสถานในการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะฮะทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกล่าวไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามที่จะชูนโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนอีกด้วยนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เน้นย้ำว่านโยบายที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะต้องล่าถอยลงจากเวทีโลกแต่ในทางกลับกันคืออาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือไม่ใช่ล่าถอยแต่เป็นการแสดงตัวมากขึ้นบนเวทีโลกนั่นเองนะครับโดยคุณเจมส์คาลาฟาโนนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Heritage Foundation เรียกนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ว่าเป็นยุทธศาสตร์การแสดงตัวเชิงรุกซึ่งมุ่งเน้นไปที่3พื้นที่สำคัญก็คือยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยจะเน้นความสำคัญทั้งทางด้านการทหารทางเศรษฐกิจและการทูตในทั้ง3พื้นที่นี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อมองในมุมกลับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์กลับให้ความสำคัญน้อยลงกับการค้าระหว่างประเทศเห็นได้จากการที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจากการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำไว้ที่กรุงปารีสรวมทั้งการให้ความสำคัญน้อยลงกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกกลับและในขณะที่ดูเหมือนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้จะแคบลงกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆแต่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองกลับทำให้เกิดความสับสนยิ่งขึ้นนะครับผ่านการทวีตข้อความด้านนโยบายต่างๆของตนมาอย่างต่อเนื่องคุณไบรอันคาตูลิสแห่ง Center for American Progress ชี้นะครับว่าการคาดเดาทิศทางนโยบายโดยมองจากคำประกาศหรือทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนในขณะที่ดูเหมือนคนรอบตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนั้น ต่างพยายามจะรักษาทิศทางนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลชุดก่อนๆมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นี้กังวลก็คือแนวโน้มที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและประธานาธิบดีโอบามามาจนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือเรื่องของงบประมาณด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดรวมทั้งการใช้เครื่องบินแบบไร้นักบินหรือโดรนในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นด้วยนะครับโดยปัจจุบันสหรัฐคือประเทศที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากที่สุดในโลกนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นอยู่ที่ระดับ 618,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีงบประมาณที่แล้วส่วนในร่างงบประมาณใหม่นี้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 10% ขณะเดียวกันก็ลดงบประมาณด้านการต่างประเทศและการทูตลงกว่า 30% ด้วยกันนะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและอีกด้านหนึ่งเมื่อวันพุธนะครับสภานิติบัญญัติของปากีสถานมีมติประณามประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่เพิ่งประกาศใหม่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานโดยบอกว่านโยบายใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นเป็นปฏิปักษ์และข่มขู่คุกคามต่อปากีสถานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะประกาศแนวยุทธศาสตร์หรือนโยบายใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับอัฟกานิสถานและในการประกาศแนวยุทธศาสตร์ใหม่ที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวพาดพิงถึงปากีสถานโดยตำหนิปากีสถานว่าสหรัฐนั้นได้จ่ายเงินช่วยเหลือปากีสถานมาหลายพันล้านดอลลาร์ในรอบหลายปีแต่ในขณะเดียวกันปากีสถานนั้นก็ให้ที่พักพิงแก่กลุ่มก่อการร้ายที่สหรัฐกำลังสู้รบอยู่ในอัฟกานิสถานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของปากีสถานมีคำตำหนิคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์และปฏิเสธว่าคำกล่าวหาที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงครับจากเรื่องนโยบายต่างประเทศสหรัฐมาเป็นเรื่องนโยบายการคลังวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปที่รัฐมิสซูรีทางตอนกลางของประเทศเพื่อรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบภาษีโดยการโฆษณาว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเสียภาษีน้อยลงและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างการจ้างงานประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีว่าในปัจจุบันนี้ภาคธุรกิจของสหรัฐเสียเปรียบประเทศคู่แข่งอื่นๆเนื่องจากต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยเสนอนโยบายลดภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทต่างๆลงจากระดับ 35% ในขณะนี้เหลือเพียง 15% รวมทั้งลดภาษีสำหรับประชาชนและปฏิรูปหรือปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านภาษีต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งไม่เคยมีการปรับปรุงมาเลยในรอบ30ปีหลังนี้ครับและในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 21,892 Nasdaq สูงขึ้น66จุดปิดที่ 6,368 Standard & Poor's ปรับสูงขึ้น11จุดเช่นกันปิดที่ 2,458 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่จากพายุเฮอริเคนฮาร์วีนะครับซึ่งในวันนี้พายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งออกนอกชายฝั่งไปแล้วหวนกลับขึ้นฝั่งอีกครั้งอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงและกำลังมุ่งหน้าทางตะวันออกไปยังรัฐลุยเซียนาศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าพายุฮาร์วีอ่อนกำลังลงเหลือความเร็วลมประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็เป็นผลให้ผู้คนราว 30,000 คนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งขึ้นถึงกว่า230แห่งในเขตนครฮิวสตันและในรัฐเท็กซัสครับแต่น้ำท่วมใหญ่อีกด้านหนึ่งคือที่นครมุมไบของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย5คนและทำให้การจราจรในนครใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีผู้คนถึงกว่า20ล้านคนของอินเดียต้องเป็นอัมพาตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในนครมุมไบนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนที่ตกหนักนี้ถึงแม้จะชะลอตัวลงอาจจะกลับมากระหน่ำอีกครั้งในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุม พายุฝนที่กระหน่ำอย่างหนักและน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,200 คนทั้งในอินเดียเนปาลและบังคลาเทศนะครับนครมุมไบนั้นมีปัญหาทุกปีสำหรับการต้องรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฤดูมรสุมของเอเชียใต้นั้นปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครับและในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเช่นกันแต่เป็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำของโลกปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพยายามแก้ไขนะครับและข้อมูลของ Water Project ระบุว่าปัจจุบันนี้มีประชากรกว่า700ล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคได้และล่าสุดในการประชุมระหว่างประเทศชื่อ World Water Week 2017มีการหารือถึงแนวทางต่างๆที่จะช่วยในการลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองและนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่คุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในระหว่างที่เรากำลังอาบน้ำชำระร่างกายและดื่มน้ำสะอาดที่หาได้ง่ายยังมีประชาชนทุก1ใน9คนทั่วโลกที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงน้ำสะอาดได้เหมือนคุณผู้ฟังและเป็นประเด็นสำคัญที่ภาครัฐองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศลต่างๆร่วมกันหาทางแก้ไขกันที่การประชุมนานาชาติ World Water Week 2017ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้คำขวัญที่ว่า Water and Waste Reduce and Reuseซึ่งในปีนี้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่นอกเหนือจากการลดการใช้น้ำที่พยายามผลักดันกันมายาวนานค่ะ
Something like I think it's only 4 or 5% of wastewater is being recycledfor any useful purpose.
Todd Carter จากสถาบัน World Resources บอกว่าปัจจุบันมีน้ำเสียราว 4-5% ที่นำกลับมาใช้ใหม่ส่วนอีก 90% เป็นน้ำที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรองแร่ธาตุหรือสารเคมีก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคได้ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่รองรับการบำบัดน้ำให้สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเป็นแนวทางง่ายๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากซึ่งมีหลายประเทศที่เริ่มผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการจัดการน้ำเสียไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีน้ำในการบริโภคที่เพียงพอแล้วยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำธารหรือมหาสมุทรด้วยเพราะ 80% ของน้ำเสียทั่วโลกยังไม่ได้รับการบำบัดและมีโอกาสไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ค่ะ
It's well known that the groundwater table level is dropping because of all the water that's been used for agriculture and that means that actually we can't
นอกเหนือจากการบำบัดน้ำเสียแล้ว Sarah Fickins จาก University of Southern California มองว่าเราบริโภคน้ำสะอาดมากเกินกว่าที่ผลิตได้โดยเฉพาะในภาคการเกษตรซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงการใช้น้ำอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน World Resources ย้ำถึงการสร้างความมั่นคงทางน้ำทั่วโลกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่านี่คือปัญหาจริงๆและต้องผลักดันการเข้าถึงน้ำสะอาดให้เทียบเท่ากับสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันขณะที่การบริหารจัดการน้ำต้องผสมผสานวิถีดั้งเดิมตั้งแต่การปลูกป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำรวมทั้งการเพิ่มเทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างยั่งยืนค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington จากเรื่องทรัพยากรน้ำติดตามด้วยเรื่องการแพทย์นะครับตอนนี้บรรดาแพทย์และนักวิจัยทั่วโลกกำลังสนใจวิธีรักษาแบบปัจเจกบุคคลทั้งนี้เพราะว่าคนไข้แต่ละคนมีเงื่อนไขและตอบสนองต่อยาชนิดเดียวกันไม่เหมือนกันและแทนที่จะทดสอบยากับคนไข้นักวิจัยได้ทดสอบยากับอวัยวะที่เป็นตัวอย่างอวัยวะขนาดจิ๋วของคนไข้ที่พวกเขาสร้างขึ้นในห้องทดลองแนวคิดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
การรักษาโรคแบบปัจเจกบุคคลหรือ personalized medicine เกิดขึ้นจากการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับพื้นฐานทางโมเลกุลของโรคต่างๆค่ะและความแตกต่างของคนแต่ละคนทางพันธุกรรมสำหรับแพทย์นะคะนี่หมายความว่าคนไข้แต่ละคนตอบสนองต่อการรักษาแบบเดียวกันต่างกันออกไปค่ะและข้อมูลนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญของการบำบัดที่ได้ผล
in generalthis is a technology that creates hope for a patient. So for some patients, it's changing lives nowadays.
ดร. คอร์ส แวนเดอร์เอ็นผู้เชี่ยวชาญโรคซิสติกไฟโบรซิสกล่าวว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความหวังแก่ผู้ป่วยค่ะสำหรับผู้ป่วยบางคนนี่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในปัจจุบันแต่สำหรับคนไข้เกือบทุกคนนะคะการบำบัดแนวใหม่ช่วยสร้างความหวังแก่อนาคตค่ะโรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่ยังไม่มีทางรักษาหายเป็นความผิดปกติของเซลล์ทุกอวัยวะที่เป็นเซลล์เยื่อเมือกอาทิปอดและลำไส้ค่ะซึ่งเยื่อเมือกในอวัยวะเหล่านี้จะเหนียวขึ้นกว่าปกติทำให้ทำงานได้ไม่เป็นปกติและเนื่องจากโรคนี้มีหลายรูปแบบด้วยกันจึงทำให้มีการรักษาด้วยยาหลายวิธีด้วยกันค่ะและโชคร้ายที่ยาบางชนิดแพงมากจนคนไข้ไม่สามารถใช้ได้และเพื่อทดสอบว่ายารักษาโรคนี้ชนิดใดชนิดหนึ่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ทีมนักวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ขึ้นมาเพื่อปลูกอวัยวะสำเนาขนาดจิ๋วของคนไข้ในการวิจัยนี้ทีมงานได้ปลูกลำไส้สำเนาขนาดเล็กแก่ผู้ป่วย450คนค่ะโดยพวกเขาใช้ลำไส้สำเนาขนาดเล็กที่ปลูกขึ้นนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพของยารักษาโรคค่ะ
They're only maybe up to a millimeter largeBut they are complete. They have everything that you would see in a real gut.
Dr. Hans Clifford กล่าวว่าลำไส้สำเนานี้มีขนาดแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นแต่มีความสมบูรณ์มีทุกอย่างเหมือนลำไส้จริงๆเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นค่ะการทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นผลอย่างรวดเร็วนะคะว่าเซลล์ที่ถูกบำบัดด้วยยารักษาชนิดหนึ่งมีอาการบวมขึ้นตามที่ควรจะเป็นขณะที่เซลล์แปรรูปเกลือและน้ำค่ะ
This is a very clear indication that the drug is active. So by looking at the swelling phenotype we can seeWhether a drug is going to be active in an individual patient or not.
Dr. Jeffrey Bigman แห่งโรงพยาบาลเด็ก Wilhelmina กล่าวนะคะว่านี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ายาที่ใช้รักษามีคุณภาพในการรักษาค่ะจากการสังเกตดูอาการบวมเป่งของอวัยวะสำเนาของคนไข้ทีมงานสามารถบอกได้ว่ายาดังกล่าวใช้ได้ผลกับคนไข้คนนั้นๆหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการทดสอบยากับเซลล์เนื้องอกที่ได้จากคนไข้มะเร็งค่ะ
You can now exposethat tumor to 10, 100, 1,000 different drugs and find the drug that most efficiently kills the tumor cells.
ดร. Hans Clifford กล่าวว่าสามารถทดสอบก้อนเนื้อตัวอย่างนี้ได้กับยา10ชนิด100ชนิดหรือ1,000ชนิดค่ะและค้นหาว่ายาตัวใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบำบัดคนไข้แต่ละคนทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายังมีอุปสรรคและความท้าทายอีกหลายอย่างอยู่ก่อนที่จะสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่และพวกเขาหวังว่าในอีกราว10ปีข้างหน้าการบำบัดโรคแนวปัจเจกบุคคลนี้จะกลายเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องถุงพลาสติกหรือขยะพลาสติกนะครับในขณะนี้มีประเทศต่างๆราว40ประเทศทั่วโลกนะครับที่ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกและต้นสัปดาห์นี้เคนยาเป็นประเทศล่าสุดในทวีปแอฟริกาที่ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกหลังจากที่ยูกันดานำกฎหมายดังกล่าวมาใช้เมื่อราว8ปีที่แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ชาวยูกันดาบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงฮาลิมาอัตุมานีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงคัมปาลาของยูกันดาคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
เมื่อ8ปีก่อนยูกันดาสั่งห้ามผู้ประกอบการโรงงานธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าในการใช้ถุงพลาสติกที่มีความบางกว่า30ไมครอนเพื่อหวังให้ปริมาณการใช้พลาสติกในประเทศลดลงแต่มาจนถึงวันนี้ทั่วหัวระแหงในกรุงคัมปาลาเมืองหลวงยังคงพบกับขยะพลาสติกเกลื่อนเมืองค่ะ
Cavera was introduced in the market and people invested and put their money in there. They have arguments related.
Naomi Karekaho, ตัวแทนหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของยูกันดาบอกว่าภาครัฐพยายามเจรจากับผู้ผลิตถุงพลาสติกในท้องถิ่นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะผู้คนที่นี่ยังมีความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าคาเวราทำให้ธุรกิจเหล่านี้ทุ่มทุนในการผลิตถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกครั้งที่พยายามหาข้อตกลงกันก็จะมีข้อถกเถียงที่ตามมาถึงปากท้องของคนงานการดำเนินกิจการพลาสติกเพื่อความอยู่รอดทั้งที่สิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาค่ะตอนนี้เคนยาเป็นประเทศล่าสุดในทวีปแอฟริกาที่บังคับใช้กฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกตามหลังยูกันดาซึ่งส่งผลต่อธุรกิจนำเข้าถุงพลาสติกท้องถิ่นโดยตรงแต่ในยูกันดามีเป้าหมายที่ต่างกันโดยได้เปลี่ยนจากการห้ามใช้ถุงพลาสติกบางชนิดให้เป็นการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่แทนแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการที่ปรับตัวตามกฎหมายของยูกันดาพบว่ารัฐบาลไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพียงพอค่ะ
What this? All this is non-recycled and no one is recycling any of this. The bread wrap I told you.
โมเซสอาเตเกค่าตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการรีไซเคิลพลาสติกยูกันดาบอกว่ากฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในยูกันดานั้นมีผลกระทบต่อปริมาณพลาสติกเพียงแค่ 10% ของปริมาณพลาสติกที่วางขายในท้องตลาดเท่านั้นและนั่นคือความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะมีพลาสติกหลายชนิดที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างพลาสติกห่ออาหารที่นำมาใช้ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายค่ะขณะที่ผู้ประกอบการบางรายพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกำไรไปพร้อมกันอย่างชารอนนินชิมาที่เริ่มต้นธุรกิจถุงกระดาษจากต้นกล้วยซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะ
The challenge we have is that people consider our products to be expensive which is true
ชารอนบอกว่าความท้าทายสำคัญคือราคาของถุงกระดาษที่แพงกว่าถุงพลาสติกทั่วไปถึง10เท่าเพราะถุงกระดาษของเธอราคาเฉลี่ยถุงละ 2-3,000 ยูกันดาชิลลิงซึ่งต่างจากราคาถุงพลาสติกทั่วไปที่อยู่ที่300ยูกันดาชิลลิงแต่ในแง่ของความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถุงกระดาษของเธอนั้นเหนือกว่าทุกด้านค่ะการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้คนบ้างแล้วโดยเจ้าของร้านค้าท้องถิ่นเซเรจิโอนาทูรินดาบอกว่าผู้คนในยูกันดาเริ่มเข้าใจและหันมาซื้อถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกกันมากขึ้นซึ่งทำให้ธุรกิจเริ่มมีรายได้เข้ามาและดำเนินไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องขยะพลาสติกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ดีจังเลยแนวโน้มการลดใช้ถุงพลาสติกมีหลายประเทศแล้วนะคะประเทศที่กำลังพัฒนาก็เป็นอีกหลายๆประเทศที่เขากำลังรณรงค์บางประเทศไม่ถึงกับมีกฎหมายก็อยู่ในช่วงรณรงค์กำลังพยายามในหลายมาตรการทางสังคมแล้วก็การเสนอให้เห็นโทษของการใช้ถุงพลาสติกเหล่านี้เป็นต้นไม่แน่ใจในสหรัฐได้มีแนวคิดเรื่องนี้กว้างขวางแค่ไหนคะคุณจำเริญ
ใช้นโยบายด้านการเงินและภาษีแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปช็อปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางรัฐนะฮะอันนี้ไม่ได้ทุกรัฐเนี่ยเขาก็จะมีภาษีถุงก๊อบแก๊บภาษีเนี่ยถ้าเราจะเลือกเอาถุงพลาสติกเนี่ยอย่างรัฐผมรัฐแมริแลนด์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก5เซนโดยก็อ้างว่าเป็นภาษีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือทางรัฐก็หารายได้ด้วยเพราะว่าบางรัฐเนี่ยอย่างโอเรกอนรัฐที่อยู่ทางด้านตะวันตกเนี่ยที่ทราบมาเนี่ยเขาไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยเขาใช้แต่ถุงกระดาษ
อ
ันนั้นก็กฎหมายห้ามไปก็เหมือนอย่างนี้แต่ว่าบางรัฐยังใช้อยู่แต่ก็มาเก็บภาษีก็อ้างว่าจะใช้เพื่อในการช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ก็เอารายได้เข้ารัฐด้วยก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่รัฐ
แต่อย่างที่ใน DC เวลาเรามาทำงานก็เวลาซื้อของเขาก็จะถามว่าเราจะเอาถุงไหมแล้วก็ต้องจ่ายไป5เซน
5เซนเหมือนกันอ่าฮะก็เป็นมาตรการเรียกว่าบำรุงท้องพระคลังของรัฐด้วย
ค่ะก็เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในเมืองที่ต้องจ่ายตังเวลาต้องได้มีถุงก๊อบแก๊บติดมือมาเนี่ยก็ต้องถือมีกระเป๋าส่วนตัวนะคุณนิติการเวลาเราจะเข้าไปช้อปปิ้งในร้านซื้อของเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีของยัดใส่กระเป๋าของเราออกมาได้โดยไม่ต้องไปขอถุงแต่เมืองไทยเนี่ยยังหลายที่ก็ยังขอถุงก๊อบแก๊บกันเกลื่อนกลาดเลยนะคะ
ใช่เพราะของที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ส่งเสริมว่าเอาถุงรีไซเคิลเอาเนี่ยอย่างเนี้ยถุงตัวเองมาหรือว่าเขาก็มีถุงที่หนาหน่อยที่ไม่ได้รีไซเคิลแบบว่าโยนไปทิ้งนะแต่หมายถึงว่าใช้แล้วก็ใช้ใหม่ได้
ใช้ซ้ำได
้อาจจะ20เซนแต่ว่าก็เป็นถุงที่พลาสติกสภาพดีหน่อยไม่ใช่แบบก๊อปแก๊ปแบบที่เราใช้แล้วก็ทิ้งไปเลย
ค่ะแล้วเวลาไปยืนเข้าคิวในประเทศที่เขาถือถุงไปด้วยตัวเองนะคะมันพอแล้วเราไม่ได้เตรียมถุงไปเนี่ยมันอายมากเลยนะคุณจำเริญ
เหมือนมีการกดดันทางสังคมเล็กๆ
ใช่ถ้าบางประเทศที่เขาบางประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างใช่ใช่ครับ
แล้วเราก็ไม่มีถุงในเวลานั้นด้วยแล้วซื้อเยอะอีกต่างหากโดยไม่ได้เตรียมตัวก็ต้องจ่ายเงินไปแบบคนข้างๆเขามีของถือยัดถือใส่ยัดใส่กระเป๋าแล้วถือกระเป๋ากลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน ข้าใจวัฒนธรรมที่เราไม่ได้ปลูกฝังกันมาเหนียวแน่นเท่าไหร่ในสังคมเราแต่สังคมไทยนะฮะ
ครับก็ถ้าเผื่อว่าเขาค้อนเราก็ต้องหันไปยิ้มบอกขอโทษครับไม่ใช่คนแถวนี
้ก็ดูหน้าคงรู้รู้ไปตั้งนานแล้ว
ก็เลยไม่เคยรู้ธรรมเนียมไม่ใช่คนแถวนี
้ขอบคุณมากแบบน่าสนใจต่อไปเราจะเตรียมตัวให้ดีขึ้นและในบ้านเราคงต้องทำให้